които сте тук и тези, които ни гледат, поздрави от всички нас, предавам. Благодаря ви за това, че отделяте от времето си, от което слагате отношение към събранията. Когато дадеш времето си за нещо, ти слагаш отношение към това нещо. Или към този някой човек, към който си го дал. Така че ние ценим, а когато някой отделя време за нас и когато ние го правим към някой, знаеки, че това е цена, която плащаме, защото времето никога не стига. Факт. Добре, продължаваме поредицата пребъдване в истинската лоза, като искам да поясня, че по-конкретно днес ще се фокусираме върху вярата, върху изповедта, това, което говорим. Това са неща, които много добре обясняват какво е прибъдването. Защото казахме, че прибъдването е връзка. А всъщност ние прибъдваме в тая връзка чрез вяра. Не чрез харесване, не чрез одобрение, не чрез някакъв вид възхищение. Не можеш да вярваш поради възхищение, но можеш да вярваш поради връзка. Затова те, които имат силна връзка с Бога, е по-лесно да вярват от тези, които нямат такава, защото вярата се основава на самата връзка. И колкото е по-дълбока връзката, толкова е по-дълбока вярата. Разбирате ли, колко е важно да знаем, че дълбочината на вярата определя дълбочината на връзката и обратно. Когато има дълбочина на връзката, се определя дълбочина и на вярата. И нека да ви го кажа направо, когато нещо не е дълбоко, то е уязвимо. Така че, когато говорим за дълбочина, няма изискване да бъдем дълбоки, да правим определени неща. Просто казваме, когато съм в по-голяма дълбочина, толкова съм по-защитен, толкова съм по-здрав, устойчив, стабилен. Това е като брака. Колкото повече задълбочиш взаимоотношенията в брака с партньора си, толкова повече брака е неуязвим. Или трудно се събаря, защото нещата, които връзката между нас не се основава на това какво сме казали, имам предвид, понякога тълкуваме погрешно думите си, но ако познаваш правилно човека, ще изтълкуваш думите му правилно. Хващате ли това? Колко е важно да познаваш партньора, защото познаването струва повече от това кой какво е казал и какво точно имал предвид. Същото е във връзката ни с Бога. Тя се основава на нашата вяра. Ние му вярваме. Разбирате ли какво е вярата? Ние му вярваме. Усещането да вярваш е много истинско. Защото ние сме научени да не вярваме. Ние сме израснали в среда, в която да не вярваме. Имали сме приятели, взаимоотношения, които са ни доказали, че не трябва да вярваме. И в един момент идваме в църквата и вярата звучи като наивно отношение към живота. И ти викаш, защо да го правя? И в момента, в който започваш да вярваш, разбираш, това ти дава стойност, идентичност. Ти ставаш различен, с различно мислене. Защото вярата е връзка. А връзката е истинската причина да има вяра. Иначе на какво се основава вярата? На това, което си видял? О, аз видях някой да се изцели от някаква болест и вече вярвам. По-натам ще разберем, че тези, които основават вярата си на това, което виждат, имат непрестанно нужда да виждат неща, за да вярват. А тези, които основават вярата си върху да слушат на Божието Слово, имат нужда да слушат Божието Слово и да се хранят с Него. Разбирате ли? В един случай няма разочарование и падение, защото Слово винаги има. В смисъл, то не спира. Даже да не ви стигат неделни събрания, може да чуете събрания, които сте пропуснали назад, и пак ще има. И то в изобилие. А даже и това да не ви стига, почвате да се събирате и да комуникирате поученията и така Слово още повече ще има. Но това ще го разгледаме по-нататък и ще го обясниме, възможно най-детайлно. Вярата, истинската вяра, не се основава на религиозни практики. Няма никакво значение за вярата какви религиозни практики ще правиш. Нали? Всичко, което не се ражда от вяра, колкото и духовно да изглежда, че го правиш, се основава на религиозна практика. Дори добрината, с която подхождаш към някой човек, защото виждаш ли, тук си правим добро един на друг, дори в това може да го изтълкуваш като религиозна практика. При нас е така, ние си помагаме. И ако не се роди от вяра, от сърцето, че това, което правиш, най-вероятно ще дойде разочарование към онези, на които помагаш. Защото, виждаш ли, няма да има никакъв проблем да сложиш очаквания към тях заради това, което си направил, да искаш благодарности специални и така нататък, т.е. да имаш самия ти очаквания. Затова не става въпрос за религиозни практики, а за отношение, което е основано върху връзка. Другото нещо. Вярата не се базира върху доказателства. Не се базира върху доказателства. Нека ви дам пример. Йоан 6 глава. Ще разглеждаме тази глава, така че може да я прочете цялата. 6 глава, 30 стих. Нека най-добре да прочетем. 6 глава, 30 стих. Така, казват на Христос. Тогава му рекоха, че ти какво знамение ще правиш, за да ти видим и да повярваме. Хората, които бяха около Христос и го слушаха, това, което говореше, му казаха, ти какво знамение ще направиш, за да видим знамението и да ти повярваме, че наистина ти си сина на Бога. Нека така да го добавя. Всъщност, тези хора искаха да видят, за да повярват. И пак казвам, когато основеш вярата си върху виждане, нещо, което видиш, това е единственото нещо, което храни вярата ти. И затова фокуса на много църкви е да правят неща, които се виждат, които впечатляват, да има чудеса и знамения, за да привлекат повече хора, като си мислят, че това е начина да се увеличи църквата. Само че, от личен опит говоря, когато хора просто дойдат заради чудеса и знамения, за да могат да получат изцеление, утешение и такива неща, т.е. дойдат заради това, което могат да получат, тези хора много бързо се излизат от църква в момента, в който осъзнаят, че църквата не е място на изпълняване на желания. Тоест, разбирате ми какво говоря. И те се разочароват. Може да са получили 100 неща и едно да не получат и те си тръгват разочаровани. Тоест, ако основат хората вярата си върху това, което виждат, имат нужда от доказателства всеки ден. Иначе спират да вярват. Почват се съмняват. Тези хора му казах на Христос, направи чудо, за да ти повярваме. И изглежда, тук е момента, в който просто Христос трябва да каже, добре, штрак, видяхте ли как той беше изцелен, как той беше възкресен, видяхте ли чудото? Понякога си мислим, че когато някой иска доказателства от нас, трябва да влезем в неговия филм и просто да му докажем кои сме и какво можем. Това е липсна идентичност. Ако знаеш кой си, никога не се доказваш. Защо? Защото когато почнеш да се доказваш, твоето доказване никога не е достатъчно. Когато почнеш да се доказваш на някой, каквото и да направиш, колкото и продължително да го правиш, никога не е достатъчно. Интересно, че Исус не направи чудо, но им говореше. Защото искаше да повярва, че с това, което чуват, а не че с това, което виждат. И после им каза, вие видяхте и не повярвахте. Тоест, да, видяхте неща, видяхте изцеление, видяхте чудеса и въпреки това не повярвахте. Защото, перафразирам, понеже не чухте словото, което носи вяра, според Библията, Библията носи вяра в човек, когато я слушаш. Когато слушаш поучения, които тълкуват Библията, когато има общение, което разчупва словото, което се е освободил в дома, това носи вяра. В момента, в който започна да се водиш от това, което виждаш, това вече не е вяра. В момента, в който искаш да повярваш, че с това, което видиш, това вече не е вяра. Това, което направи Христос, е да им говори, им повтаряше истина, истина ви казвам. Четете главата и ще видите колко пъти го повтори. Истина, истина ви казвам. Това е много интересно. Имаш нужда да се повтори думата истина или по-скоро да им се привлече вниманието към истината. Защото хората имат нужда да им се привлече вниманието към истината, понеже вярват на лъжи. И той им казва, истина, истина ви казвам. Когато казва истина веднъж, втори път я повтаря, те си мислят, защо я повтаря? Ни чухме. Много често в нашия живот някой казва нещо, и когато ти го повтори, теб ти става криво и каже, ей, аз го чух и от първи път. Нали? Защото се чувстваме, че някой ни притиска и ни казва и ни изкарва глупави. Това, че ни разбираме. Когато се повтаря по два пъти, няма за цел да се унижи човека и да се накара да се почувства глупав и за това, че му се повтаря и чрез повторението да се почувства глупав. Не. А да се оправи фокуса му. Да се съсредоточи върху истината, отделяйки се от лъжата, да види истината и да слуша думите като истина. А не да ги оспорва и да казва, покажи ми още неща да ми убедиш. Хайде, убеди ме, че ти си човек. Така ли подхождаме към приятелите си? Хайде, направи няколко неща да ми впечатлиш. Докажи ми, че ти си правилният човек за приятел. Опитай се така да спечелите приятел и ще видите, че ще останете сами forever. Прав ли съм? Превод в ефир за винаги. Сами. Истина, истина ви казвам. Те искаха чудеса, а той им говореше истината. Когато започнеш да снабдяваш според очакването на някой неговата нужда и влезеш в това да се докажеш, че ти си правилният човек. Пак повтарям, каквото и да направиш, никога няма да бъде достатъчно. Ако не бъдеш разпознат като истинския, няма да бъдеш приет. А ако искаш да се докажеш като истинския, понеже правиш неща, които изискват от тебе от хора, ти угаждаш на хора. Огаждайки на хора, ти не можеш да бъдеш това, което наистина искаш. Свободен. Понеже който огажда на хора, той е роб на тия хора. Нека ви дам пример. Има много хора, които живеят под влиянието на одобрение на други хора. Съседи, роднини, познати и непознати. И толкова държат да бъдат харесвани, одобрени и живеят за тяхното мнение, че не разбират, че живота им преминава в робство. Под влияние на хора, които не им е дадено да имат влияние на тебе, освен ако ти не им позволиш това да се случи. Истинският качествен живот не преминава под влияние на хора, а под влияние на Бога. И когато сме под влиянието на Бога, Бог ни освобождава от това робство да правим неща, за да угодиме на хора, за да ни харесват. Понеже това е много некачествен живот, лишен от свобода, лишен от истинско усещане, че си жив, ако угаждаш на хора. Не казвам, че не ни интересува какво мисля за нас, въобще ни пука. Не влизам в другата крайност. Ние сме отговорни, наистина, да живеем качествен живот, но няма да направим нищо, което някой ни казва, направи това или онова, да ми покажеш, че си истински, както казах на Христос. Хайде, направи чудо. Твърдиш, че си истински, понеже казваш истина ви казвам, говориш истината, ама ти не изглеждаш истински. Но ако направиш чудо, т.е. ако направиш това, което ние казваме, ще бъдеш одобрен от нас. Ей, когато някой се вживява в ролята на жури, има проблем. Жури, което одобрява. Нали? Знаете ли кое е журито? Това са хора с опит, доказали се хора. Нали така? Това е журито. Никой няма право да бъде в журито, ако не се е доказал преди това. Каквото и предаване да пуснете, каквото и да гледате по телевизията, журито са хора, които са се доказали. Прав ли съм? Хората имат нужда да влезат в журито, за да се почувстват качествени. И да кажа, това не ми харесва. Той е, не се представя много добре. Той го одобрявам. Иска да бъдат в журито. Нали? Когато няма истинска идентичност в човека, човек има нужда да прави неща, по-скоро да одобрява или да не одобрява, и по такъв начин слага стойност върху себе си. Но то не е истинска стойност, това е самочувствие. Което самочувствие не води до истински взаимоотношения, а води до изпитване на хора. О, дай се това да го изпитаме сега, да видим, то Христос ли е? Не ми прилича на Христос. Някакси в тая глава ще откриете едно много важно нещо. В момента, в който Христос започна да говори думи, които ги провокираха, ги накараха да се замислят и по-скоро им казаха какви са те, те казаха, ей, то не е ли сина на дърводелеца Йосиф? Той е дърводелеца, бе! А къде е тръгнал да ми обясня на мене? Аз съм с много по-добра професия, по-престижна професия, аз съм много по-успешен от него. Той е дърводелец. Хора слагат, унижават други хора и ги отхвърлят, за да сложат стойност върху себе си. Това е единственият начин да сложат стойност върху себе си, като каже, че някой е по-малък от тях и по-незначителен. И си мислят, ако отхвърлят хора, ще бъдат по-стойностни. А всъщност ставаш повече сам. Повече сам. Това направиха за Христос. Представете си, Христос идва, за да умре за тия хора, а те решават, че той не е истински. Защо не е истински? Понеже не говори това, което те искат да чуят и не прави това, което те искат той да прави. Прави чудеса, впечатлява ни, забавлява ни, прави неща, които искаме. Казва неща, които искаме да чуем. Не ни казвай колко сме лоши, не ни казвай проблема. Ей, не казвай ти кой си, защото това провокира. Защо провокира? Защото Исус каза, че е от Отец, идва от Отец и е повече от Авраам. Повече от Моисей, повече от всичките. Те боготворяха тези хора повече от Бога. Боготворяха онези патриарси на вярата повече от Бога. Издигаха ги. И вижте, когато казаха Моисей даде храна, вода. Казаха Моисей, а не Бог чрез Моисей, защото боготворяха човека. Изведнъж идва Исус, който не могат да боготворят. Знаете ли защо? Защото не прави това, което те искат. Хората, които не изпълняват желание и не са под влияние на хорско одобрение и на хорска манипулация, много често не са харесвани. И съжалявам, ако трябва да разочаровам някой, че няма да го обичат всички, че няма да го одобрят всички. Искам да ви кажа много честно, откровенно, това е най-хубавото нещо, което може да се случи на тази земя след спасението. Защото ако те харесват всички, одобряват, ти живееш живот, който не изявява нищо. Тоест толкова е празен и толкова е лишен от това да се забележи. Нали? Просто живот, който е свирян във ъгъл и никой не забелязва, естествено ще бъдеш одобрен, защото ще бъдеш част от тълпата. Всеки, който направи нещо, чрез което изпъква от тълпата, бива упрекван от една група от хора и бива одобряван от друга група от хора, ако ме разбирате правилно. И хора не правят значими неща, за да не бъдат отхвърлени. Не правят нищо извън душевния си комфорт, за да не бъдат неодобрени. И не се развиват, за да може да получат одобрение от хората и да ги обичат. Обаче това не е любов. Разберете ме. Одобрението на хора, когато изпълняваме техните желания, това не е любов, а манипулация. Когато ти си под влиянието на нечие одобрение, ти си позволяваш да бъдеш манипулиран чрез неговото одобрение. И неговото одобрение е всичко за тебе. И когато мислиш, всичко минава през призмата на това да искаш да бъдеш одобрен. Представете си какво робство е това. Само за момент си го представете. Аз сега си го представя, че го живеете това. Става по-кошмарно, нали? И Христос идва, говори неща и ги провокира неща. И хич не му дреме. Хората, за да не загубят хора, са готови да правят супер компромиси, да говорят това, което другите искат да чуят. И знаете ли как свършва главата тази, същата шеста? Казаха тежко и това учение. Кое може да го слуша и го оставиха? Учениците му. Имаше 70 ученика и си те си тръгнаха. И той се обърна към 12 и каза, и вие ли ще ми оставите? И знаете какво каза Петър? Помните ли? Какво каза Петър? Къде да отидем? Само ти имаш думи на живот, на вечен живот. Само ти. Не каза, Петър не му каза, само ти можеш да правиш чудеса. Затова сме при тебе. Как ще тръгнем? Ще оставим чудесата и знаменията? Говореше за думите, не за чудесата. Беше хванал основния принцип. Истинският живот не е в това, че ще бъдеш впечатлен от определени неща, които се случват. А че ще чуеш думи, които ще ти донесат живот. Истински. И като последващия думи, ще последваш онзи, който ги изговаря, т.е. Господ. И това ще направи живота ти свободен. Не просто свободен от хорско одобрение и няма да те товари, няма тези техни изисквания, няма да те стресират и напрягат. Ти ще живееш като свободен във всяка област на живота ти. Просто свободен. Ако последваш оня, който ти освобождава, ти си свободен. Ако следваш това, което ти прави роб, ти си роб. И затова Библията казва, със сърце вярва човек. Просто вярата може да бъде реализирана само със сърцето на човек. Може да бъде реализирана като начин на живот. Иначе като философия може да бъде реализирана само с ума. Като знание, само с ума. Но ако искаш начин на живот, разбирате ли ми за какво говоря? От друга страна беше аз. Няма значение, аз имам голямо сърце и то е навсякъде. Добре, продължаваме. Да възлюбиш Господа своя Бог с цялото сърце. Единственият начин за връзка, истинска с Бога, не минава през твоя ум. Имам предвид, не се влияе от твоя ум, защото умът е твърде изпитваш, твърде отхвърлиш това, което не харесва и не разбира. И тук се говори за любов. Нека ви дам един пример. Вярвате ли, че може любовта да бъде реализирана с ума на човек? Защо не го вярвате? Това е толкова логично. Мислиш си, че обичаш, говориш това, че обичаш, убеден си, че обичаш. Всичко това е в ума. А? Знаеш, че обичаш знание. Има факти, че обичаш, защото правиш неща, добри неща. Те доказват, че обичаш. Факти. Логика. Щом правя тия неща, значи обичам. Логично е. Обичам. Ей, хора, аз съм сериозен. Човек може да убеди себе си, че обича с ума си толкова силно. Ума по-скоро обича това, което притежава. Иска ли да дам пример? Към мъжете, примерно. Можеш ли да обичаш колата си? А? Тук ли сте? Мъжете. Говоря само ако имате истинска връзка с колата. Нали? Не говоря просто да я караш. Аз говоря да я нарича с имена, нали, каквито са такива по-галени, да се грижи за нея, да я къпиш по-често от себе си, да даваш повече пари за това тя да изглежда добре, повече отколкото за други неща. Хващате за какво говоря? Тази любов към автомобила от сърцето ли е? Пък някои са убедени, че са влюбени в автомобилите си. Нима не може. Това е един пример, който може да звучи абсурдно за дамите, обаче в интерес на истината много мъже преживяват същата любов, както към автомобила си, така и към съпругата си. А? Тук ли сте? Все още. Изведнъж Господ казва, не може да ми обичаш с ума си. И ти казваш, що да не мога? Не мога? Ето, пример. Ходя на църква, чета Библията, правя всичко, което трябва там. По този начин аз доказвам, че ти обичам. Ума казва, имам факти, доказателства. И в момента осъзнаваш, че ако си подходил към Господ с умствената любов, в кавички любов, това не ти е единствения проблем. И към много други области може да си подходил по същия начин, които са истински. Съпруга, деца, братя и сестри в Господа, близки хора и така нататък. Затова Господ казва да ме възлюбиш с цялото си сърце. Не с половината, с цялото. Господ не заповядва да бъде обичан, защото звучи като заповядам, че да ме обичаш. Това, което Той казва с тази заповед е, ако искаш истинска връзка с мене, обичай ме с цялото си сърце, както аз ти обичам с цялото си сърце. Ако искаш истинска връзка. Ако не, карай както знаеш. И се оправяш сам. Тук се ти усещам. Да продължаваме. Искате ли още? Да не кажете тежко и това учение, нали? Кое може да го слуша. Така хубаво ми беше в душевния комфорт. Да възлюбиш Господа с цялото сърце. За мен това е истинската вяра. Защото вярата без дела, казва Библията, е мъртва. Убеждението, че обичам някой без дела, тази любов е мъртва. Но не е дела, които умът ми прави механично или пък се чувства задължен да прави, затова ги прави жестове и грижа. Не говоря за това, защото твърди много хора са изморени да показват любов, понеже го правят с ума си. Когато говорим за сърцето, което обича истински, с което си възлюбил Господа с цялото си сърце, понякога си казва човек, ако аз не мога с цялото сърце, нали, ами семейството ми, нали? И той има дял. Какво? Да обичам Господа, пък да не обичам семейството си ли? И ще ви кажа нещо. Ако обичаш Господа с цялото сърце, това е единствен начин да обичаш семейството с цялото сърце. Защото Господ те учи как да се раздаваш на 100%. И без това да бъдеш научен, не можеш да се раздадеш на 100%. Винаги си оскъден в даване. Защото смяташ, че толкова можеш. И толкова искаш. И толкова имаш възможност. Тоест, толкова можеш да си позволиш. Тук не говоря за финанси, ако хващате нещата. Човек дава толкова, колкото може да си позволи или толкова, колкото вярва. Едно от двете. Добре. Имаш ли нужда от това да говорим за вярата по този начин? Добре. Това е вярата, която идва от слушане на Божието Слово И реално тя с това се храни. Тази вяра се храни, расте, че слуша на Божието Слово. Това казва Библията, не аз. Нека ви направя едно сравнение. Представете си имунната система на човека, да я сравним с вярата. Няколко думи за имунната система. Имунната система се храни с това, което ти се храниш. С храната, с която ти се храниш, тя се храни. Тоест, тя има нужда от правилните вещества и правилните химични елементи, които да се прибавят към нея, не по химичен път, а чрез правилно хранене. Тогава тя е силна. Имунната система... Благодаря, миличка. Имунната система е способна да се бори едновременно с стотици атаки. Стотици предизвикателства едновременно. И това, което прави имунната система, тя подрежда по приоритети органите. И когато е атакуван главен орган, повечето ресурси се отправят да защитят този орган. Разпознавайки кои са приоритетните органи. Разбирате ли? Това не може да си го обясни човека, защото това е система, която Бог е създал, за да може ние да съществуваме не с по две шепи хапчета, а да съществуваме с правилно хранение, правилен начин на живот и с вътрешен мир, който идва от Словото на Бога. Нека направим сравнението. Ако за тялото ни, за физическото тяло се бори имунната система, за да може да бъде в това в кондиция и здраво, за нашия дух се бори вярата. Тя има това свойство, буквално да се бори с стотици атаки едновременно. Затова, когато се говори за вярата в Библията, се говори, че ние едно част от снаражението, духовно снаражение е вярата, която ти покрива отпред. Той защитава сърцето ти. Носи защита на най-важния орган. Не говоря в момента за физически такъв, а за духовен. Сърцето, понеже е писано в притчи, от всичко, що пазиш, пази сърцето си, понеже от него са изворите на живота. И така, сравнихме имунната система с вярата, за да разберем, че е много важно с какво се храниш. И ума, с какво храниш, душата си, духа си. 6 глава на Йоан, 63 стих. 6 глава на 63 стих. Исус казва: думите ми дух и живот са. Тоест, ако искаш да живееш отвътре и духът ти да бъде жив, ти слушаш тия думи, които правят твоята вътрешност жива. И това е храната, която храни вярата, за да може тя да бъде не като слаба имунна система, а като силна имунна система в нас, която да ни предпазва. Петър каза на Исус: ти имаш думи на живот, в 6 глава, 68 стих, на същата глава, на Йоан. 6 глава, 68 стих, ти имаш думи на живот. И пак повтарям, не каза, ти правиш чудеса. Много лесно да се впечатлиш от нещо, което не можеш да направиш самия ти. Някой го прави, ти си впечатлен, как го прави? Ей, това е супер трудно за мене. Но по никакъв начин не влиза вяра в тебе, че ти можеш да го направиш. Просто възхищение към човека, който го прави. Нали? Прав ли съм? Може да си кажеш, ами аз мога, обаче не си толкова убеден. Нали? Просто ще опиташ. Не става въпрос за това да бъдеш впечатлен, а да бъдеш пълен с вяра. Ако вярата идва, че слуши на Божието Слово, а не чрез гледане на чудеса и знамение, това означава, че е време човек да се замисли с какво храни своята вътрешност. И Петър, точно това, което наистина каза е, само ти говориш неща, които ми дават живот. Само ти. Аз съм жив отвътре благодарение на това, което ти говориш. Къде друга да отида? При някой, който ще ми напълни с отчаяние, с болка, с разочарование? При него ли? Петър каза, тук ми е място, понеже искам да живея този живот. Той е за мен, аз го харесвам. Това е моят живот. Чувствам се жив отвътре. Когато вярата, пак казвам, когато вярата се определя от това, което виждаш, вече не е вяра. Вярата започне да се определя от това, което виждаш, спира да бъде вяра. Четете Евреи 11 глава 1 стих. Така, продължаваме. Аз съм убеден, че ако приемеш за истина това, което пише в Библията, ще видиш невероятни неща да се случват в твоя живот. Аз съм го изпитал, говорил го от опит. И тогава ще разбереш, че невероятните неща са станали въз основа на това, което си повярвал. А самата вяра, която си повярвал, е дошла от същото слово. Същата Библия. И тогава осъзнаваш, ей, аз това, което вярвам и го изговарям, се случва. Справка, Господ. Продължаваме. С какво се храниш? С какво храниш душата си? Душата е ум, емоции и воля. Тоест, съвкупност от тия три неща, това е душата. Преди време, човек от дома ни имаше страх от определена болест. И аз попитах този човек, чети ли в интернет коментари, форуми, мнения на хора. И този човек каза да. Истината е, вчера коментирахме с друг човек от дома, че ако с това храниш ума си, нормално е да се страхуваш, понеже с такава храна храниш душата си, ума си, емоциите и чувствата. И когато нахраниш ума си с тази информация, се събужда чувства, емоции по-скоро, емоции, които водят до страх, до притеснение, до отчаяние. Тоест емоциите реагират на това, с което е пълен ума. И те изразяват това, което има в ума. Ако в ума има негативна информация, ако предположения за много лоши неща, то веднага се включат емоциите и почват да отразяват, почват да показват наяве точно какво мислим. И идва страх и отчаяние. Много е важно с какво храним ума си. Другото нещо, много е важно дали позволяваме на неща да остават в ума или просто да минават като атака. Защо всеки атакуван в ума. Няма човек, който просто да избяга от това да бъде атакуван. Това, че си атакуван, означава, че си истински. Ако не си атакуван, ти просто си пълен с лъжи, нямаш нужда да бъдеш атакуван с лъжи, защото ти си една голяма хореща лъжа. Но когато има истински неща в нас или сме приели Бога, Сатана постоянно не атакува, за да може да вкара лъжите си в нас. И ако една лъжа е просто мисъл и я пустим да си ходи, и ние вземем в ума си, ние задържим. Много е важно дали задържаме неща в ума си. Защото в момента, в който го задържиш тази мисъл, почваш да предполагаш, че евентуално може да е така. Малко по-късно вече почти си убеден, че е така и не след дълго вече си абсолютно убеден, че е така. Тогава влиза в сърцето ти, буквално в твоята вътрешност, в твоята душа. И започва да владее чрез твоите емоции. Вкарва страхове, притеснения, объркване, безизходица. Знаете за какво говоря? Не говоря на хора, които никога не са го преживяли, а по-скоро обратното. Но искам да ви дам пример, че с това, което храниш твоята душа, това е, ако пак повтарям, твоята душа е имунна система за духа ти, вярата, за която споменахме, или говоря за тялото, че, като имунна система, го храни с неправни неща, едно и също, само че едното разбиваш тялото, другото разбиваш твоята душа и твоя дух отвътре. Затова е страшно важно с какво се храним. Знам, че искаме да знаем всичко и разумът ти казва, добре да прочетеш какво пише сега по форумите. Представи си, ако е нещо лошо, пък ти не знаеш. Тъй, че по-добре го прочетиш, ти, ти си голям човек, ще го пресееш. Ти ще разбереш кое е лъжа и кое не е. Голям човек си, не си глупав. Ти си с опит. Пък и освен това, преди беше приемал или приемала неща, падна, няма паднеш пак. То тогава се случи, защото беше слаб. Сега си силен. Давай, чети. И ти си надъхваш, кажеш, да, бе, вярно. Що пък да не прочиташ, ще преценя кое е истина, кое не. И накрая свършваме всичко, което сме прочели, защото много важно всичко да прочетеш. И в момента, в който трябва да ги селекционираш нещата, ти си по-объркан от всякога. Или по-объркана от всякога. Ти си по-оплашена или по-оплашена от всякога. И си каш, какво направих? Аз тръгнах с мотива да бъде по-добре. Да бъда по-отговорен или по-отговорна. Аз тръгнах с онзи мотив, в който наистина беше разумно това, което върших, но вече не е. Понеже не мога да се владея. Вижте ли колко хитър Сатана? Просто чете, бе. Ти си умен, че трябва да знаеш. Просто трябва да знаеш. Няма си идея доктори с какви страхове имат за здравето си. Само като ги заболи крака и вече си представят как го режат крака им. Туморни образования и подобни неща насякъде по тялото, тръгнали от крака. Абсурдни неща. Ако ги говорите, ако един лекар говори тия неща на непросветен човек, той ще се изсмее. Обаче доктора, понеже знае всичко, той може да му донесе лекция на тема как е възможно това да се случи и освен това, това е 100% истина. Ако нямаш зрелостта да борави с информацията, която имаш и тя работи против тебе, ти буквално се самоунищожаваш, като знаеш нещо. За теб други са глупави, те просто не разбират каква опасност има наистина. В гордост си, понеже виждат другите като нюки, безотговорни. А ти, който си в страх, какъв си? Истински смел, щастлив, забрави. А те са щастливи и свободни. Значи са по-напред от тебе, който знаеш. Така че разбирате ли знанието как може да тръгне да работи против човека? Ей, не бягаме от знания. Нали? Не ме разбирайте погрешно. Не съм от хората, които казвам, нищо не искам да знам. Нали? За да ми по-добре. По-просто ще живеят по-спокойно. Не е така. Нали? Не го казвам. Казвам, че ако нямаме зрелостта, истинска зрялост, да разпознаваме истината от лъжата, лесно може да бъдем излъгани и оттам да станем роби на същата лъжа, на която сме повярвали, което носи страхове и притеснение. Вижте, Сатана има своя Библия. Тя е пълна с лъжи. Понеже е писано в Библията, че Сатана е баща на лъжата и от край време човекоубиец. Следователно, всичко, което пише в неговата неписана Библия, която той постоянно ни проповядва в главата, е пълна с лъжи. Затова Исус каза, ще познаете истината, истината ще ви направи свободни, понеже няма как да си свободен при положение, че постоянно се вкарват лъжи в главата, ако не познаваш истината. Не пише, ако харесаш истината. Ще познаете истината. Думата за познаване означава да разпознаеш като нещо, което е твое. Нещо, с което имаш връзка, взаимоотношение. Нещо, което е част от тебе. И ако ти не познаеш истината по този начин, винаги ще вярваш на лъжи, поради простата причина, че няма да ги отличаваш. Лъжата е преоблечена като истина. И ако не познаваш уханието, излъчването, говоренето на истината, как ще разпознаеш кое е лъжа и кое не? Вижте ли каква битка има в ума на човека? И вижте, да, лъжите, в които вярваме, носят разочарование, огорчение, гняв, отчаяние, депресия и сума ти други неща. Но в крайната цел на Сатана не са тия неща, а е съмнението. Съмнявай се. Не можеш да вярваш, ако се съмняваш. Ако не вярваш, нищо не се случва. Така ще ти парализира развитието, решението на проблеми, които очакваш да бъдат разрешени, ти се парализираш. Само заради едно съмнение, което е било крайната цел на тази Библия на Сатана, наречена голямата лъжа. И затова Исус каза: аз съм истинската лъжа. Има и друга. Когато кажа аз съм истинския, това означава, че има и друг, който не е. Някой, който се представя за мене. Лоза, която се представя за Христос. Да. Аз ви говорих за това. Помните ли? Лозата, която изглежда като механизъм с зъбни колела и е много добре смазана и дава някакъв резултат. Тоест някакви неща се изобретяват, не изобретяват, а по-скоро създават като крайен продукт на тази машина, която се движи. Но тя няма взаимоотношение. Нищо не протича между зъбните колела. Не е като лозата, която от пръчка, от корена, като тръгне, стига до най-крайната пръчка с сокове и я прави жива. Няма взаимоотношение, няма връзка. Просто триене на едни зъбни колела в други зъбни колела, които нямат нужда да имат взаимоотношение. Просто е важно да се сработят заедно. Как се сработи с някой, с който нямаш взаимоотношение? Много просто. Напъваш се. Опитваш се да прощаваш, опитваш се да превъзмогнеш триенето, защото то носи болка, не носи удоволствие, както пръчката, която поема сока от корена и това носи живот и тя се отпуска и се чувства, че живее, че диша. Няма го това. Това е без взаимоотношение да правиш нещо с някой. Това е фалшивата лоза. Не е Христос. И много църкви съществуват чрез този фалшив модел. Исус казва: аз съм истинската лоза. Съжалявам, ако някой се вживява в ролята на истински, но ако не е от мене, не е мой. А доказателство за това, че принадлежи на Христос, са взаимоотношения, не е изкуствено създадени. Винаги съм мислил, че църквата е семейство. Семейство, което има взаимоотношения помежду си. И на база на тези взаимоотношения, ние наистина постигаме всичко. И можем всичко, както говорих на децата си. Ако сме заедно, като семейство, не се разделяме, ние ще постигнем всичко. Духовното семейство е по същия начин. Но това е истината. Че някой идва и казва: не, не, това не е модела. Събери хора от всякъде и се опитай да ги направиш да работят заедно. Ти не се опитваш да ги научиш да работят заедно. Ти през цялото време се опитваш да ги спреш, да не се самоунищожат един себе си или да се унищожат един друг. Ти постоянно се опитваш да им заздравиш взаимоотношенията, да ги оправиш постоянно, защото няма този тип свързаност, а има просто желание да правим нещо заедно. И аз не съм изключително голям фен на това да правим нещо заедно. Повече съм фен или мечтая това да бъдем едно. А това, че ще направим неща заедно, ще бъдат плод на това, че сме едно. И няма да се борим един с друг и да губим от ресурса си, защото когато в едно семейство има битка помежду двама човека, се губи ресурса, който трябва да се даде за развитие на това семейство. И вместо да дадем ресурса за развитие, ние водим битки помежду си. Дълги години това беше служението ми. Това беше служението ми. Аз се изморих до такава степен, че се отчаях от себе си. Не от хора, Не се огорчих към хора, аз се отчаях от себе си, нямам сили да продължа. Видях се като слаб, недостатъчен. Ако искаш да успееш, смени начина. Не дей да обвиняваш други, че ще пречат или ти сам се пречи на себе си. Смени начина. И спираш да водиш битки, винаги някой ще е недоволен, ще говори против тебе, ще те отхвърля, няма да те одобрява и така нататък. Винаги ще има някой, който да е против това, което си ти и това, което правиш. Но, ако водиш битка с тия хора, целият ти ресурс, който би трябвало да бъде даден за развитие, ще бъде даден в битки. Умората, разочарованието са задължителни. Преживял съм ги. Целият ни ресурс като семейство отива в това да се развиваме. Ако наистина сме едно и ходим в една посока, имаме една вяра. Библията казва, една вяра, един Господ, едно кръщение. Исус казва, аз съм хляба на живота. Аз съм хляба на живота. Тоест, аз съм твоята храна, която дава живот, ако искаш моя живот. Ако не искаш моя живот, живей си твоя, но не искай резултатите от моя живот. Не искай мира на моя живот. Не искай успеха на моя живот. Това е като деца, които много искат привилегиите на големите, обаче задълженията, отговорности, не, мерси. Дай ми това, което ми харесва. И си вземи това, което не ми харесва, върши го ти. Казваш на Христос, добре, искам плодове на вярата, искам да бъда свободен, щастлив. Обаче не ми предлагай твоя живот. Аз имам мой. И си го харесвам. Хората не искат да се разделят с неща, които ги убиват. Това е голямо противоречие. Понеже им харесва да ги вършат. Но знаят, че го унищожават, унищожават семействата им. Не говоря конкретно за някой. Говоря общо за всички. Да мисля, че някой го прави просто. Всички го правим. Говорим неща, които унищожават. Мислим неща, които ни унищожават. Които тези мисли ще събудят думи, които ще унищожат взаимоотношения. Всички падаме в това. И сме падали. Но порастваме чрез правилно виждане и разбиране какво са взаимоотношенията. Взаимоотношенията се основават на вяра към Бога и към хората. Говорих с един човек скоро и ставаше въпрос за това, че вярвам на хората. Аз им вярвам. Мога да изглеждам наивен и глупа в нечи очи, който е човек, който е много разочарован, с дългогодишен опит в разочарование и да ме каже, ей, чакай, ти ще бъдеш, значи ти първо ще бъдеш много разочарован с това отношение. Ей, аз имам много разочарование. Зад гърба си мога да напиша книга по този въпрос. Защото ако имате вие само роднини и близки там приятели, аз освен всичко това имам вас, имам хора в миналото си, които са използвали, са взели това, което могат от мен и после са казали, ти не ставаш, не си достатъчен, ще търсим нещо повече от тебе. А ти си дал всичко. Така че ако говорим за разочарование, позволете ми понякога да водя и аз. Просто никой не може да отнеме вярата ти. Никой разочарование, никой предателство, никой думи против тебе, които се изговарят, не могат да отнемат вярата ти, ако тя е истинска. Тя остава. Тя е вяра към Бога, тя е вяра във вас. Не съм наивен, когато вярвам, а съм щастлив и истински. И ако нещо ме прави истински и щастлив, аз го искам. Колкото и зле да изглеждам отстрани като наивен и като някой човек, който няма опит в разочарованията или още трябва да преживее, за да стигне до моята. Нали? Чували сте го това? Не. Нека да ви кажа нещо. Когато вярвате на някой, вие събуждате вяра в него към вас. Каквото посеете, това жените. Когато повярваш, това сееш. И ако ти вярват на тебе, а ти не заслужаваш особено, значи си повярвал на някой, който не заслужава особено. Но си му повярвал. Така не караш хората да се доказват, да доказват верността си, постоянството си, посвещението си, любовта си. Не ги караш да го доказват. Нали се сещате, кой караше да се доказва Исус? Оне, които не бяха едно с Него, оне, които не го познаваха, те го накараха да се доказва. То, който познава, няма нужда да му се доказваш, за да бъдете едно и да ти вярва. Просто няма нужда. Затова Библията ни прави едно, за да може да си вярваме. Ако искаш истински живот, избери го. Няма но, няма ако. А аз би го избрал, ако нещо стане. Няма ако. Аз би го избрал, но в момента не съм в състояние. Но, няма но. Съжалявам, ако разочаровам ума ви в момента, защото ума е толкова убеден, че така трябва да бъде. Съжалявам за разочарованието, което евентуално чувате в момента, но по-добре сега да бъдете разочаровани в ума, отколкото после, като разберете, че няма начин истински да избереш нещо, ако има но и ако има ако. Ти не си го избрал, ти винаги ще ходиш в съмнение. Избери. Избери да следваш Бога. Избери Христос пред съмнението. Пред ума, който буквално е Бога. Защо казвам Бога с малко Б? Защото ако нещо следваш и слушаш, то ти е Бог. И ако повече слушаш ума си и следваш ума си това, което ума ти води, той ти е Бог. И избираме Господ пред нас, това е нормално. Това не те обезличава. Това те връща към свободата, за която мечтаеш, от която имаш нужда. Това те води до място, на което имаш истински взаимоотношения, които изцеляват миналото ти и създават прекрасно настояще и невероятно добро бъдеще. Това е вярата в мене. Това го прави вярата. Избери истината, Христос. Избирам Христос. Кажете го. Пак. Да ви кажа, що ви накарах. Добре. Да се чуете какво говорите. Какви ги говорите. Нека ви дам пример. Умът е много убеден в определени неща. Изговори ги същите неща. Убеден си в нещо, умът е убеден, изговори ги тия неща, ще бъдеш толкова убеден в говоренето си. А? Тука ли сте? Чувате ли какво говоря? Ако това, което мислиш, го говори със същото убеждение, като мислите си, най-вероятно може да бъде истина. Тука ли сте все още? Обаче, ако си силно убеден в нещо, обаче не можеш да го изговориш, с същото убеждение, с което го мислиш. Има проблем. Умът казва, мислите ни казват, аз съм избрал Христос. О, аз какво да го казвам? Аз съм го вече избрал. Кажи го. Кажи го. Дай да чуем. Не аз да ви чуя. Всеки да чуе себе си. Как го изговаря? Дали плахо, дали несигурно, дали... Абе, аз точно какво казах? Затова имаме нужда да изговаряме неща. Това е много важно. Знаете ли защо? Защото това, което говориш, е много по-важно по стойност от това, което мислиш. Тука ли сте? Пример искате ли? Господ създаде всичко не чрез мисли, а чрез говорене. Господ си мислеше да създаде земята, оп, тя се създаде. Не, не, изговори. Това, което изговаряш, е по-важно. То прави да се случват нещата. Затова е важно да изговаряме слово, да изговаряме това, което вярваме. Да изговаряме вярата си. Да декларираме вярата си чрез говорене. Да, може да изглеждаш като луд. Но аз ще ви дам една по-голяма опасност. Представете си, ума мисли едно, устата говори друго. Това е начална фаза на шизофрения. Така че ако се притеснявате от лудост, това е по-опасно да мислите едни неща, да говорите други. Но ако говориш това, което вярваш, дори някой да ти помисли, че нещо не си наред. Не мислиш трезво, нямаш добра преценка, не си умен човек, глуповат и наивен си. Изглеждаш по този начин в нечия очи. Не се притеснявай. Просто изговаряш вярата си. А вярата има нужда да бъде изговорена, понеже такъв е духовният принцип. Слушаш слово, което ти води до вяра, което изговаряш. Това е принципа на развитие на промяна. Слушаш слово, което носи в тебе вяра, което изговаряш. Не се мъчиш да я вярваш. Ако се мъчиш да вярваш това, което изговорило словото, ти си повече пълен със съмнение, отколкото с вяра. Така че не се напълваме да вярваме нещата. Това, което наистина, място, на което наистина се напълваме да направим неща, е това, което вярваме да го изговорим и да се чуем какви ги говорим. Защото в момента, в който се чуем, казваме, ей, аз не смятах, че ще звуча толкова убедително. Или другия вариант, ей, аз не звуча толкова убедително, пък бях много убеден, когато го мислех. Това случвало ли се някой? Или само на мен? Вярата е в Господ, не може да бъде реализирана чрез ума и чрез практики на ума. Ума си има свои практики. Това е да върши определени неща, за да докаже определени неща. Хващате за какво говоря? Вършим определени неща, за да докажем, че имаме определени неща или че сме определено нещо. И понеже вярата не може да бъде приложена чрез този начин, по който действа ума, няма как да вярваш чрез ума си. И единственият начин е да разбереш това, което наистина говори Библията за вярата и да вземеш начина, който е автентичен, библейски, за вяра. А той е простичък. Вярата идва, че слушай на Божието Слово. Това, което се проповядва, това, което се разчупва между нас като общение, това, което четете в Библията, идва вяра. И ако си спестиш тия неща, които ти носят вяра, нормално да се съмняваш, понеже с това храниш себе си, душата си, ума си. И ако в момента решиш, че е голямо задължение това да слушам, аз нямам това време, т.е. в момента, в който си помислиш това нещо, ти вече си наполовина отказал си да го прави. Никога обаче не си мислиш, ей, не съм ял от една седмица, нямам време да ям. Никога не се е случило това. А? На някой случило не си. Не сме го преживявали. Слава на Господ за това нещо, че голяма мъка е. Но ако си позволиш към словото, подходиш по този начин и ходиш в робство и в объркване и в отчаяние и подобни неща, които се влачат с тебе, не може да се отървеш от тях, аз ще кажа само едно нещо. С каквото храниш вярата, с ума си, душата си, това живееш. Нека ви кажа още неща за имунната система. Малко странно ще прозвучи за цялата фармацевтична индустрия, която е много по-печеливша от всички наркотици, които се продават по света, т.е. печели много повече, понеже всеки налива пари, беден, богат, налива пари в тая система. Странно ще прозвучи, но всъщност Господ е устроил тялото да се преборва с всичко. чрез имунната система. В момента обаче, в който човек яде отрови, живее по нездравословен начин, живее под напрежение и стрес, тази имунна система не функционира в пълната си сила. Процентно пада постоянно надолу. Тук ли сте? Същото нещо е в вярата. Избираме да вярваме. Избирам да вярвам. Ама как става така? Просто избрах да вярвам. Понеже всичко в мене казва не вярвай, не вярвай, аз реших да вярвам. Реших да се изправя срещу неверието и да го победя чрез вяра. А не да гледам на факти и да продължа да не вярвам. Защото факти лесно се изфабрикуват, ако сте забелязали. Днес имам на сърце и го правя, това, което имам на сърце днес е да ви говоря за вярата по един първичен, достъпен, разбираем начин. За да разберете, че истинската връзка с лозата не е да вършиш неща, с които да се докажеш, че наистина заслужаваш да бъдеш там, а просто да вярваш. Защото вярата оформя определен начин на живот, а не философия, която ти кара да се чувстваш добре, като Фейсбук мъдрости в кавички, които като ти прочеш, казваш, това е жестоко. И почва да го тестираш, за да звучиш умен. Не говоря за това. Говоря за нещо, което е вътре в тебе. Което другите не виждат. Които не са ти близки, говоря. Не виждат. Но ти знаеш, аз съм свободен отвътре. Това е вярата. Чрез вяра и изговорено слово се създаде всичко. Справка, Господ. Нека да изберем вярата. Готови ли сме днес? Изберете вярата. Направите ли го, живота ви ще бъде друг. Гарантирам. Но не онази вяра, която е думи, а онази вяра, която е начин на живот. Тя повлиява всяка област на живота ни. Всяко взаимоотношение около нас се изцелява, което сме носили наранявани и огорчени. Създават се нови взаимоотношения на база на тая вяра, която ни прави абсолютно гостоприемни за нови качествени взаимоотношения. Гладни за тия взаимоотношения. Ние ги създаваме. Променя живота ни. Отделени от самота, от изолация, от самодостатъчност и ни слага на място, което да сме щастливи заедно с едно прекрасно семейство, което Бог ни е дал. Готови ли си за това? Нека да го вземем. Бог ни го е дал вече. Амин. Това, което иска да споделя днес, го казах. Не знам времето как е, но успях да го кажа всичко. Благодаря ви за дърпането и за отношението на глад към това, което говорим, защото той е причината да се освобождава дълбочина и истини. Благодаря на тези, които ни слушаха и тези, които се събират в Елхово да гледат заедно или са по домовете си. Поздрави още веднъж, бъдете благословени всички, които гледате. Имате това, което Бог е дал на всички нас. Семейство. Амин. Бъдете благословени.